slippe å stå sånn, så skal jeg liksom se om jeg kan få sett noe. Takk for sist, og velkommen til alle dere som pleier å gå her, og til dere som ikke pleier å gå her. Kjekt å se dere alle sammen. I det siste så har jeg gått og tenkt mye på to ting. Det første, det er dette her med bønn, og hvorfor vi ber, hvem ber vi til, hvorfor gjør vi det på kvelden før vi legger oss, og sånn. Det andre jeg har tenkt en god del på, det er, eller som Hans Emil, min sønn på 4 år, har tenkt en god del på, som gjør at igjen jeg går og tenker en del på dette her. Det er døden. Hva skjer når vi dør? Hans Emil, han lurer veldig på dette her. Hvorfor må vi dø? Hvorfor må vi bli gamle og syke? Og hvorfor må hjertet vårt banke? Hva skjer når hjertet ikke banker? Pappa, hvorfor må du bli gammel og dø? Og hvem skal passe på meg og Theodor når du blir gammel og dør? Den gutten, den har ganske mange tanker som svirrer rundt i hodet, for å si det sånn. Men for å forsvare Hans Emil litt, så har han mistet et par oldeforeldre i det siste, og har en bestefar som er gravferdskonsulent. Eller som min niese pleier å si, så sier jo at beste, han sender folk til Jesus. Det er jobben hans sin. Så døden, du kan si døden, den omgjokker litt på alle kanter for tida. Så, og nå tror jeg sikkert mange av dere som, kanskje ikke så mange av dere som sitter her, men dere som hører denne talen kanskje i et opptak eller noe sånt, dere tror at jeg skal nå tale om døden, men jeg skal tale om bønn. For det er jo litt mer hyggelig og litt mer oppbyggelig tema. Men en liten reklame. Den 22. februar, da skal vi ha 19.30 her i Misjonskirka, og da er det meg som skal snakke, og da har jeg tenkt, da kan jeg benytte anledningen da til å snakke om døden. Så kom på 19.30, den 22. februar, og hør på meg som skal prøve meg på litt snakk om døden. Men bønn, det er der vi skal i dag. Bønn, det er et enormt stort tema. Når jeg satt og forberedte denne talen, så tenkte jeg at jeg egentlig kunne ha skrevet ganske så mange taler om bønn. Jeg er sikker på at jeg skulle klart å ha en serie på minimum 6 taler om bare fader vår, eller vår far, som han heter. Men jeg har bare i dag, jeg har ca. 25 minutter på meg, så jeg har kortet det en del ned, og så har jeg plukket litt, og sånn, så får vi heller ta resten en annen gang. Hvordan ber du? Hvordan ser ditt bønneliv ut? Jeg vet ikke med deg, men mitt bønneliv, det er ganske ensformig, for å si det sånn. Det skal jeg være helt ærlig på. Det er stort sett 1, 2 eller 3 aftenbønner, kommer alt etter hvor mange unge jeg har forlagt den dagen. Og så et par bovers. Det er liksom ofte det som er bønnelivet mitt for tida. Innholdet i disse bønnene, det er jo ofte stort sett det samme. Bønn handler stort sett om meg selv, om min familie, og om ungene sine venner, om at Jesus må passe på dere, og at ungene må sove godt og sove lenge dagen etterpå. Og en typisk aftenbønn vil da høres noe sånn som dette her ut. Takk Jesus for en fin dag. Takk for at du passer på dere og er med dere. Jeg ber om at vi må få en fin dag i morgen, og at vi kan ha det fint på jobb og i barnehagen. Og så må du være med familien, så må du være med vennene deres, så må du passe på Aron, Seif, Tønes, Ruben og Olai. Og så må ungene sove godt i natt, ikke drømme noe stygt, og sove lenge i morgen tidlig. Amen. Det er en klassisk aftenbønn i Tranveien 4 på ca. 10-15-20 sekunder som går stort sett hver dag. Kanskje du er som meg? Kanskje du kjenner deg litt igjen i dette her, at aftenbønn er ganske sånn lik? Det er ikke sikkert. Det kan godt være at du har andre rutiner, eller at du ikke ber i det hele tatt. Det kan jo godt være. Må vi egentlig be? Ting skjer jo uansett. Hører Gud når vi ber, egentlig, for det virker ikke sånn. Det føles som at ungene ikke har sovet en eneste god natt de siste 4,5 årene. Og de våkner stort sett alltid sånn 5:30, 6, 5:30, 5:45, i det draget der. Og jeg synes ikke det er å sove lenge når jeg ber om det, liksom. Finnes det egentlig bønnesvar? Eller skjer ting bare tilfeldig? Kanskje du har disse her spørsmålene. Og jeg til slutt endte opp med å be sånne aftenbønner som jeg har forklart her, eller at du ikke ber i det hele tatt. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis feil å be sånn som jeg ber, eller har bedt i det siste i hvert fall. Men samtidig så tror jeg ikke det er kjemperett heller. Hvis vi ser i Bibelen og i Matteus kapittel 6, så kommer hvertfall Jesus med noen tips til hvordan vi kan be. Men først av alt, hva er egentlig bønn? Hvis du er her og ikke er kristen, eller du hører denne talen på en podcast eller noe sånt og lurer på hva er bønn, så kan man kort forklart si at bønn, det er en samtale mellom deg og Gud. Det er en privat samtale mellom deg og Gud, og den kan være stille, den kan være med lyd, den kan handle om hvordan du har det, det kan være en takkebønn for noe helt konkret, det kan være som et slags rop om hjelp, eller det kan være en klage. Gud, han tåler alt, og han rommer alt. Og hvis ikke du er kristen og aldri har bedt før, så er min klare oppfordring og anbefaling til deg, det er å prøve det. Prøv å slenge opp en bønn til Gud. Disiplene til Jesus, de visste hva bønn var, for de var opplært til å be faste bønner. De hadde noen skrevne bønner som de kunne utenat, men de ser jo at Jesus, han ber på en annen måte. Disiplene, de har jo lært bønnene av sine foreldre, som er lært av sine foreldre, som er lært av sine foreldre, og så videre, og så videre. Men Jesus, han ber annerledes. Og han er jo sønn av Gud, så han må jo på en måte ha lært noen gode bønner av Gud, tror jeg disiplene tenker. Så disiplene, de går til Jesus og sier, lær oss å be. Og jeg er sikker på at Jesus hadde gledet seg til den dagen, og sa nok til seg selv, jeg trodde aldri dere skulle spørre. Jeg trodde aldri de skulle spørre. Men siden dere spør, så har jeg talen klar. For det hadde han. Han hadde liksom forberedt hva han skulle si. Jesus, han er smart og avgrenser først hvordan du ikke skal be. I vers 5 og 6 så står det blant annet dette her. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Jesus, han likte ikke folk som lata som, eller folk som trodde de var bedre enn andre. Og grunnen til det var fordi at Jesus, han så til hjertene til folk. Han så hva som var inni her. Han likte ikke folk som trodde at de var bedre enn andre. Og grunnen til at han ikke likte det, disse folkene, det var fordi at de ikke var bedre enn alle andre. De skjulte ting bak de flotte og fromme fasadene sine. Og i tillegg til dette her, så sier Jesus at disse hyklerne har alt fått sin lønn. Med andre ord, så kom ikke Gud til å lønne dem. Hyklerne, de ville ha oppmerksomhet. Og det fikk de, men ikke av Gud. De fikk oppmerksomhet av andre mennesker. Jesus fortsatte, og så sier han videre i vers 6, men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Hvorfor skal vi gå på rommet og lukke døra? Hvorfor skal vi isolere oss selv og være for oss selv? Har vi ikke vært nok isolert i 2020 og 2021 under covid? Skal vi ikke be i kirka? Eller for maten? Eller når vi kjører bil til jobb? Kan vi ikke be hva henne og hva tid vi vil? Og så tenker jeg at jeg tror ikke vi skal henge oss så mye opp i dette her, med dette rommet. Jeg tror ikke det må være et rom med en lukket dør. Jeg kommer til dette, hvorfor? Men faktisk så var det en mann som var litt for opphengt i dette her med å ha et eget bønnerom hjemme. i sin toroms leilighet, så skulle han ha et eget bønnerom. Det ble i kleskapet, og han og kona var veldig uenige om dette her. Så dere karer som sitter her, hvis dere har tenkt å lage et bønnerom, så i hvert fall ikke ha en toromsleilighet, og bli enige med kona først, for å si det sånn da. Det er mitt tips. Men det er en annen historie, og ikke poenget her. Poenget til Jesus, og poenget mitt, som jeg tror at Jesus vil få fram, er at vi skal be til vår far. Vi trenger ikke be til Jesus, vi trenger ikke be til Jomfru Maria, vi trenger ikke be til noen av disse helgenene, men vi kan få lov til å be til Gud, vår far, som er i det skjulte. Og grunnen til at vi skal gå inn i rommet og lukke døra, som Jesus sier, tror jeg er fordi at vi skal få lov til å være personlige og private. Vi skal få lov til å være ærlige og sårbare. Og vi skal få lov til å være nære i den relasjonen til vår far når vi ber. Det er ikke noe vi trenger å gjøre på gatehjørnet eller stille oss fram for å gjøre. Vi skal få lov til å øse ut det som måtte ligge oss på hjertet. Og så skal Gud, som er vår far, han skal lønne oss. Forskjellen her er jo at de som ber offentlig og på en måte stiller seg fram for å vise seg fram i synagogen eller på gatehjørnet som vi las, de blir belønnet av mennesket, mens de som ber i det skjulte, de blir belønnet av Gud. I vers 7 så fortsetter Jesus med hvordan vi ikke skal be. Han avgrenser enda mer. Her sier han nemlig, når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord sånn som hedningene gjør. De tror at de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. Det er ikke vits oss å drive med fullt av babling eller fullt av repetisjoner. Det imponerer ikke Gud. Gud ser ikke etter de rette ordene. Det finnes ikke noe avkryssningsskjema der du må på en måte krysse av for at dere har brukt de ordene og de ordene. Det er ikke sånn det fungerer. Jesus, han viser dette her i en lignelse, tenker jeg, om tolleren og fariseeren, som vi kan lese om i Lukas kapittel 18. Den kommer, øyeblikk i hvert fall. To menn gikk opp til tempelet for å be. Trykker du han inn videre, Simon? Jeg leser, så får vi se om Simon får han opp. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Fariseeren, han minner Gud på hvor god han var og alt han gjorde rett, mens tolleren sin bønn var annerledes. Det at en toller i det hele tatt ba, var jo ganske ekstremt for de fleste. Tolleren, det var en svært mislykt person som hadde som jobb å kreve inn penger for den romerske stat. Og som israelitt så likte du ikke tollere, for å si det sånn. Ofte så tok de litt ekstra selv. De sa de skulle ha 2 kroner, så skulle de egentlig bare heie, så tok de den 1 kroner selv. Men tolleren sto langt vekke. Og mange trodde nok at tolleren sin bønn kom aldri til å bli hørt av Gud. Han sto langt vekke. Han sto kanskje med ryggen helt inntil den veggen som var lengst ifra det aller helligste inne i tempelet, der bare øverste presteren kunne gå inn. Han kikket ikke opp mot himmelen fordi han var skamfull, men han sier kort og godt: Gud, vær meg synder nådig. Det er ikke akkurat tidenes lengste eller mest kompliserte bønn, men han er kort og han er god. Det er ikke noe hokus pokus. Men Jesus, han gir en tommel opp til tolleren og sier til disiplene at sånn kan det gjøres. Så enkelt og så kort. Så hvis du er en av de som aldri ber, om du er en kristen eller ikke, men du ber ikke for det, du vet ikke helt hva du skal si, så trenger det ikke være så avansert. Dette kan være til oppmuntring eller et lite tips. Gud, vær meg syndernådig. Det må ikke være fint og flott og mange og lange og vanskelige ord. Det viktigste her, det er å be. Jeg hopper litt fram og er tilbake til disse versene som jeg hadde her. For når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord, være ikke lik dem. Og så kommer det videre. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Det siste her forklarer litt hvorfor vi ikke trenger alle disse her flotte fans i jorden, eller at vi ikke trenger å bare bable i vei. For vi har en far som vet hva vi trenger. Men Morten, stopp litt. Stopp litt nå, Morten. Stopp. Hvis Gud allerede vet hva vi trenger, hvorfor må vi be? Dette er spørsmål som mange har stilt, vil jeg tro, inkludert meg selv. Både kristne og ikke-kristne har stilt seg dette spørsmålet. Men jeg tror at det er akkurat dette spørsmålet Gud vil at du skal spørre. Det er derfor han har lagt det frem på denne her måten her. Hvorfor lurer vi egentlig på dette her? Hvorfor må vi be hvis Gud allerede vet hva vi trenger? Hvis Gud er Gud, hvis Gud er den han sier han er, hvorfor skulle han ikke vite hva vi trenger? Er dere med? Hvis vi har en allmektig Gud som far, som vår far, hvorfor skulle han ikke vite hva vi trenger? Selvfølgelig så vet han hva vi trenger og hva vi har behov for. Hvis vi måtte informere Gud om hvordan vi hadde det, eller hva vi trenger, eller hvordan ting er, hadde han da i det hele tatt vært Gud? Og det her Jesus har fått dere der han vil ha dere og disiplene sine. Jesus sier, ok, dere vil vite hvordan dere skal be, men først så skal dere vite hvordan dere ikke skal be. Og for å være ærlig, så er det her jeg møter meg selv litt i døra. Jeg fortalte i sted om hvordan mitt bønneliv har vært i det siste. Jeg har redusert Gud til å fortelle han hvordan jeg har det, og hva jeg trenger, og hva min familie trenger, og hva vi har bruk for, og meg og mitt, og meg og mitt. Men alt dette vet jo Gud, så hvorfor skal jeg fortelle det til han? Hvorfor skal jeg i det hele tatt be hvis det er sånn? Kanskje har jeg bedt feil? Er det derfor han ikke svarer på bønnene mine? Er det derfor han ikke svarer på dine bønner? Fordi at vi har bedt feil? Akkurat som fariseeren, hykleren eller disiplene. Er det derfor du ikke svarer Gud? Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette her, så forhåpentligvis er du akkurat der som Jesus vil ha deg. Det er disse spørsmålene du skal kjenne litt på. Det er disse spørsmålene som disiplene kjente litt på. Og jeg ser for meg at disiplene sitter der og liksom har fått lært hvordan de ikke skal be, og tenker, oh shit, det er jo akkurat sånn jeg har holdt på. Og så var de nok nysgjerrige og tenkte på, men Jesus, kom igjen, kom til poenget. De kjente Jesus godt og visste at han ikke var ferdig ennå. De visste nok at Jesus hadde mer på lur og på lager. De visste nok at det snart skulle komme en liten oppskrift på hvordan man faktisk skal be. Og det fikk de. Jesus, han hadde bygd opp en spenning. Han hadde rørt litt rundt i denne samvittighetsgryta til disiplene. Og så sier han, folkens, når dere skal be, så skal dere begynne sånn her. Vår far i himmelen. Enkelt og greit, kort og kontant. Det er ikke noe hokus pokus. Det er ikke noe kjære Jesus eller kjære Jomfru Maria eller noen av disse her helgene. Nei, det er til Gud, vår far i himmelen. Det er han som er adressaten her. det er han bønnen skal til. I tillegg så sier denne korte setningen her en hel del om vårt forhold til Gud. Vi blir nemlig invitert inn i et nært og personlig far-barn-forhold til selveste Gud. Og Gud, han har mange navn og på en måte veldig mange roller. Men at vi kan få lov til å kalle han far, det er helt spesielt. Det er det som gjør kristendommen helt spesielt. Jeg tror at Jesus visste at vi mennesker, og spesielt vi menn, kanskje trenger ting litt enkelt. Derfor skal vi få lov til å kalle Gud for far, og at vi skal få lov til å være hans sine barn. Dette er en enkel far-barn-relasjon, som alle egentlig kan kjenne seg igjen i. Jeg er far, jeg har en far. Jeg forstår godt dette her med far-barn-relasjon. Jeg prøver så godt jeg kan å oppdra mine barn på en god måte, og ble selv oppdratt på en god måte, synes jeg. Og jeg har en veldig god relasjon med min far. Men det kan godt være at du sitter her og ikke har en far, eller at du ikke har en god relasjon, eller har hatt en god relasjon til din far. Kanskje han forsvant for lenge siden. Det kan godt være. Det kan godt være at dine assosiasjoner til farsbegrepet er bare dårlige assosiasjoner. Men jeg har gode nyheter til deg. Far i himmelen, han vet dette her. Han ønsker å bruke dette her til noe godt. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til å ta dette med inn i bønnen din til far i himmelen. Sett ord på det. La han få vite hvordan du ser på denne far-barn-relasjonen. Sett ord på dine følelser, og la han få vite hva du i så fall tenker om at det er Gud som er din far. Jesus han fortsetter å si, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. Ofte så tror jeg at vi hopper litt over dette her. Jeg tror at vi ofte glemmer litt hvem det er vi ber til. Jeg mener på at det burde egentlig være en sånn fem sekunds pause etter at du har bedt disse her to setningene. En pause for å liksom poengtere at det er far i himmelen, det er Gud, og hans navn er hellig. Og at vi ønsker å hellige dette navnet, og hellige det betyr egentlig å tilbe, eller å gi ære. Med andre ord så ønsker vi å tilbe Gud, vår far, og gi han den æren han fortjener. Det er litt vanskelig å forstå, men det er en proklamasjon på en måte som, og det fortjener en pause. Tenk deg at han som har skapt alt og alle. På engelsk så kaller de det for the uncreated creator. Han som alltid har vært og som skapte alt. Tenk deg at han inviterer dere inn i denne far-barn-relasjonen. Det er jo egentlig helt sprøtt å tenke på. Han hadde klart seg helt fint uten dere. Men han, Gud, ønsker denne relasjonen med dere. Ikke fordi at han trenger det, men fordi at han har et ønske om at vi skal få lov til å kjenne denne kjærligheten som han har vist dere. Vi burde stoppe opp i 5 sekunder etter disse her to setningene. Men vi gjør det ikke, men vi burde gjøre det. Tenk for en ære å få lov til å henvende seg til jordas sin skaper direkte. Jeg tror at vi må stoppe litt mer opp når vi skal be og ha litt bedre tid. Jeg tror at vi trenger litt mer plass og litt mer ro når vi ber. Og at det ikke bare er den raske kveldsbønnen med ungene på kvelden. Når jeg satt og forberedte denne talen, så var det på dette punktet her at jeg forstod at Morten, du kommer faktisk ikke gjennom hele fader vår, eller vår far. Det har du ikke tid til. Og det var da jeg kom på, ja, men jeg kunne jo delt opp i hvert fall 6 tale, som jeg sa innledningsvis. Derfor så skal jeg begynne å gå litt mot en avslutning, så får vi ta liksom resten en annen gang. Men hvordan kan bønn se ut i ditt liv? Hvordan kan bønn se ut i ditt liv? Hvordan kan ditt bønneliv endre seg? Kanskje du skal sette opp noen tidspunkt. Kanskje du skal begynne å stoppe litt mer opp. Kanskje du skal begynne å adressere Gud som far. Kanskje du ikke bare skal øse ut om hvordan du har det, og hvor du trenger, for det vet Gud allerede. Bønn, det er noe fint. Bønn, det er en måte å skape en relasjon til far i himmelen på. Bønn, det er en toveis kommunikasjon. Du trenger ikke å legge på med en gang, si amen med en gang du på en måte har sagt det du skal si. Bruk litt tid i stillhet. Bønn, det er noe som gjør oss rotfester. Så vi er i visjonen deres, og en av verdiene deres her i misjonskirka. Med å be så kan vi få sterkere røtter, slik at vi kan stå støtt i vinden, for det vil komme stormer. Og da er det godt å være forankret i noe som er større. Men jeg må få lov til å legge til at bønn, det er ikke noe du må gjøre. Det må ikke bli tvang, og du skal ikke ha dårlig samvittighet hvis du ikke fikk bedt en dag eller to, eller en uke, det går en uke uten bønn. Men la bønn være noe som du ønsker å gjøre. Noe som kommer fra hjertet. Vi er ganske heldige at vi slipper å be fem ganger til dagen på gitte tidspunkt. Og hvis du ikke får bedt da, så må du ta det igjen. Vi trenger ikke det. Vi trenger ikke be for å bli fromme eller på en måte for å bli akseptert av Gud. Men det er en måte vi kan få lov til å koble oss på. Vår far. Hvordan vil Varhaug se ut hvis vi som er her inne begynte å be for andre enn oss selv? Hvis vi ikke alltid starter sånn som jeg pleier å starte min bønn med takk for meg og min familie. Hvis bønnene våre alltid ikke handler om meg og min familie. Jeg håper at vi kan kanskje huske på hvem det er vi ber til. Nemlig at det er til Gud, vår far i himmelen. Den allmektige og store Gud, men samtidig den nære og relasjonelle far. Hva vil skje i vårt liv hvis vi ber vår far, eller fader vår, og faktisk mener det? Hva vil skje hvis vi faktisk ber om at Guds vilje må skje, og ikke vår egen? Er vi i det hele tatt villige til å be en sånn bønn? Er vi klare for det? Hva hvis Gud faktisk sier, ok, du ba om det. Nå skjer det. Nå skjer det. Nå skal jeg la min vilje skje i ditt liv og her på jorda. Er vi klare for det? Jeg vet ikke. Men jeg håper at vi hadde vært klare for det. Og jeg håper at vi i Varhaug Misjonskirke tør å be sånne bønner. Helt til slutt nå, så har jeg lyst til at vi skal reise oss opp alle sammen. Og så har jeg lyst til at vi skal be vår far sammen. Og så har jeg lyst til at vi skal stoppe litt opp etter de to første setningene. Etter vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. Så stopper vi litt opp, og så begynner jeg på hånden din, så henger dere på. Det har jeg lyst til at vi skal gjøre helt til slutt. Vær så god. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.